Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Pagrindinė dienos aktualija šiandien žinoma sužaloti du pareigūnai ir nušautas advokatas skyrybų dramoje Vilniaus centre. Šitą temą kolega Aurimas Perednis aptarė laidoje dienos klausimas. Ją lengvai galite rasti žinių radijo portale arba YouTube svetainėje, kur tik jums yra patogiau. Na, o mes nusprendėm sugrįžti prie rinkimų pasiutpolkės paskutinės dienos prieš rinkimus. Auditai krašto apsaugos, sveikatos ir švietimo sistemose tapo vienu dažniausiai girdimų pažadų iš kandidatų į Seimą, o Transparency International skyrius Lietuvoje atliko partijų apklausą apie jų keliamus antikorupcinius tikslus ir prioritetus. Pastebėta, kad politikai žada atverti duomenis, tobulinti viešųjų pirkimų reguliavimą ir, žinoma, vykdyti daugiau auditų. Tai kokias dažniausias problemas susijusias su korupcija pažymi politikai, ko reikėtų imtis naujajame Seime ekspertų požiūriu ir ar auditai iš tiesų gali tapti visą ko panacėja. Apie tai mes padiskutuosime. Aš sveikinuosi su Transparency International skyriaus Lietuvoje vadovė Ingrida Kalinauskienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai ką čia pagrindinio kaip antikorupcinės priemonės išskirtumėt iš tos apklausos, kurią atlikot su politikais?
Tai visų pirma, gal norisi šiek tiek dar fokusuotis į problemas. Tai mes išsiuntėm klausimyną visom rinkimuose dalyvaujančiom politiniam partijom. Jie atsakė 11 iš 14 partijų ir vieną koaliciją. Ir kaip pagrindinės su korupcija susijusias problemas identifikavo korupciją viešuosiuose pirkimuose ir politinę korupciją kaip tokias labiausiai matomas. Kitos daugiau paminėtos buvo skaidrumo trūkumas teismuose, statybų sektoriuje ir kyšininkavimas. Tai čia, kai vertinam problemas, taip pat paklausėm, kokių veiksmų imsis siekiant atliepti šitas problemas. Ir viena vertus tie sprendimai tarsi yra įvardyjami ir aš tuoj netrukus jais pasidalinsiu, bet kita vertus trūksta aiškaus supratimo, kokia ta pokyčių teorija ir kaip tie veiksmai, kurių bus imamasi, prives prie tos problemos sprendimo. Tai pavyzdžiui, prie siūlomų sprendimų dažniausiai nurodyti buvo duomenų atvėrimas, taip pat teikti pasiūlymus viešųjų pirkimų reguliavimui, na tai kaip ir natūralu, kad kaip Seimo nariai siūlės įstatymų pakeitimus, vykdyti daugiau auditų, kaip ir jūs paminėjote, didinti teismų sistemos atvirumą. Čia tokie yra daugiausiai pasirinkti paminėti sprendimai. Taip pat buvo paminėta užtikrinti geresnę pranešėjų apsaugą, skirti ypatingai prokurorą, keisti senaties termino korupciniams nusikaltimams. Tai šiaip, kai pasižiūrime tuos sprendimus, atrodo, kad yra aišku, ko imtus ir turi pagrindimą partijos, bet kaip tai atliepia problemą, kurią iškėlė, nėra aišku.
Tai pavyzdžiui, auditai, čia visi per debatus tai kartoja ar kartoja, tai turbūt tai iš esmės na, nesprendžia iš karto korupcijos problemos, tu tiesiog įsivertini situaciją ir tiek.
Turbūt jūsų paminėti auditai labiausiai ir nustebino tarp atsakymų, nes tarsi atrodo, kad auditai viską išspręs, o paminėta problema juk yra politinė korupcija. Tai kažkaip tikėčiausi, kad jeigu išskiriam politinę korupciją kaip pagrindinę problemą, kas yra aišku, kad tada matomas yra kontekstas ir suprantama, kam iš tikrųjų reikėtų skirti daugiau dėmesio, nes tai rodo ir kiti tyrimai ir apžvalgos, tada tikėčiausi, kad partijų atstovai aiškiai pasakys, kaip pradės nuo savęs ir kaip šitą problemą spręs. Dabargi pagal atsakymus mes nematom, kad paminėtų, ko konkrečiai imtųsi partijos arba jų nariai, siekdami pradėti nuo savęs. Ar tai skelbtų daugiau susitikimų, ar tai siektų aiškiau papasakoti, kaip yra priimami sprendimai. Šito nebuvo. Tai čia yra tokia didelė spraga. Ir kita vertus manimas, kad auditai išspręs problemą, irgi, man atrodo, yra šiek tiek naivus, nes auditai jau yra toksai kaip papildoma priemonė pasižiūrėti, o tai kasgi iš tikrųjų vyksta. Bet viskas juk sutikit prasideda nuo organizacijos vidaus, nuo organizacijos kultūros. Tai labai norėtųsi, kad didesnis fokusas būtų dedamas būtent kaip yra sprendžiami klausimai, kokia yra kultūra, būtent čia. Ir tai sies iš tikrųjų ir su kitais atsakymais, per kuriuos tikiu, kad pereisim, kad matosi, kad yra pakankamai didelis fokusas į įstatymus ar jų keitimus. Ir norisi priminti, kad įstatymai patys neveikia. Ir mes Lietuvoje šiai dienai turime jau tikrai nemažai įstatymų antikorupciniai srity ir yra pats laikas pereiti prie jų įgyvendinimo, o įgyvendinimui yra svarbu politinė lyderystė, dėmesys temai, bendruomenės įtraukimas, tai aš labai tikėčiausi, kad būtent tam bus skiriama daugiau dėmesio, o ne teisiniam reglamentavimui.
Paliesim, aišku, dar ir kitas temas, bet dar šiek tiek prie tų auditų liekant, tai čia iš esmės reikėtų turbūt politinio dėmens ieškoti, nes reikia kažkaip rinkėjus įtikinti, mėgsta politikai per rinkimus pasakyti, kad kažkas dirbo neskaidriai. Mes, aišku, turėjom ten tų ir situacijų įvairiausių, ir krašto apsaugos sistema čia krėtė tokie atrodytų neskaidrumo kažkokios apraiškos, su sveikato švietimo reformomis irgi nuolatos apie tai kalbam. Tai iš esmės tas auditas turbūt pasitelkiamas kaip na, tokia priemonė, kad štai mes ateisim į valdžią ir mes parodysim, kad iš tiesų ten buvo kažkas labai neskaidraus.
Man žinot, kai aš girdžiu, kad padarysim auditą, pirma mintis ateina, kad tai nėra aišku, kas vyksta. Tai tada tarsi yra norima praskleisti užsklandą ir pasižiūrėti, tai kas iš tikrųjų vyksta. Tai turbūt natūraliai kyla klausimas, kodėl taip yra, nes tikriausiai, jeigu pažiūrėtume į tą pačią krašto apsaugos sistemą ir čia nebuvo, buvo ne viena diskusija, kai iškeliamos yra problemos, bet tada yra sakoma, kad nieko naujo ir taip viskas buvo žinoma. Tai jeigu viskas yra žinoma, tai ką padės sužinoti auditas? Tai tada yra klausimas, ko reikia, kad tos problemos, apie kurias žinom, iš esmės būtų prioritizuojamas jų sprendimas, kokiais duomenimis, kuriuos renka konkreti įstaiga ar organizacija, galima remtis, kad mes galėtume pasakyti, ar mes judame į priekį ar ne, ir kad iš tikrųjų tos įstaigos darbuotojai visų pirma žinotų, ar jiems sekasi suvaldyti tas rizikas, o ne kad ateitų kažkas iš šono, ar būtų atlikti tyrimai iš šono ir tada padėtų suprasti, o tai ar čia viskas gerai ar blogai. Ir čia, mano manimu, esminis vaidmuo tenka būtent įstaigų ir organizacijų vadovam, kurie patys turėtų būti suinteresuoti tas problemas matyti, žinoti ir jas laiku spręsti. Tai vadovo atsakomybė kaip tokia, aš tikėčiausi, kad bus dar labiau sustiprinti ir suprasta, kad vadovas yra atsakingas už negerovių sprendimą savo įstaigų viduje.
Atveri duomenis. Dar yra vienas momentas, kuris dažnai minimas, kokius duomenis atverti nori politikai.
Nėra identifikuojama, kokius duomenis atverti. Yra šiaip įvairių pasiūlymų šitoj srity, kad ir sukurti skirtingas institucijas arba stiprinti duomenų ežerą, taip vadinamąjį. Didinti duomenų kiekį. Tai viena vertus yra gerai, kad kalbam apie duomenų atvėrimą, kita vertus labai norėtųsi ne tik apie atvėrimą, bet ir apie duomenų kokybę kalbėti. Kadangi ką mes matom, kad dažnai duomenys yra atveriami, bet iš jų pasidaryti tam tikras išvalgas labai sunku. Kaip pavyzdį galim paimti lobistinės veiklos duomenys, kurie yra, taip jie yra atviri, bet kad galėtum juos išsivalyti ir pamatyti tam tikras tendencijas, tikrai labai ilgai užtrunka ir tarsi duomenis turim, bet ar pamatyti kažką daugiau už jų galim, tam tikras išvalgas, tai yra sunku. Taip pat, ką matom, kad dažnai skirtingų institucijų duomenis yra sunkiai suderinami tarpusavyje, tai kad galėtum kryžminti ar analizuoti tos duomenis, irgi tampa labai sunku. Šiai dienai, jeigu taip kalbėti iš nevyriausybinės organizacijos perspektyvos, kur mes tikrai atliekam daug tyrimų ir analizių, yra skirtis tarp tokių organizacijų kaip mūsų ir žurnalistų, kur žurnalistai turi prieigą ir prie registro centro duomenų. Mes šito neturime, tai tam tikra prasme irgi negalim duomenų sukryžminti ir matyti detalesnio vaizdo. Tai čia jeigu pasižiūrėti kontekstą, bet ar politinės partijos detalizuoja, kokius duomenis atvertų, ne?
Atveri duomenis dažnai nuskamba šitas momentas vėlgi prie krašto apsaugos sistemos ir kai norima kažkiek parodyti kažkokį neskaidrumą, tai prašoma, kad štai krašto apsaugos sistemoje tos atvirus duomenis ir paskelbėm. Nežinau, kiek tai yra, bet leidžiu veikiausiai sauspėti, kad dalis partijų veikiausiai tuo ir vadovaudomus sako, kad reikėtų atverti kažkokius tai duomenis.
Krašto apsaugos sistema iš principo nebuvo minima atsakymuose, tai šitą būtų sunku pakomentuoti. Bet bendrai, jeigu kalbėti apie duomenų atvėrimą, vėlgi kelčiau klausimą, koks tikslas ir kokius duomenis. Nes jeigu, tarkim, kalbame apie krašto sistemą, tai ten žinome, kad daug informacijos yra žymima slaptumo žyma. Prieš kurį laiką esam atlikę tyrimą, kad tikrai santykinai daug tos informacijos yra žymima slaptumo žyma lyginant su kitomis šalimis. Tai čia gal klausimas labiau, ar peržiūrėti tvarkas ir ar tikrai tiek turi būti slaptintos informacijos, ar dalį galima atverti. Tai pokalbis įsivaizduočiau, kad labiau į tą pusę turėtų būti, bet partijos konkrečiai apie krašto apsaugos sistemą nenurodė savo atsakymuose.
Apskritai dar šie rinkimai turbūt labai įdomus ir tuo, kad na, čekiukų skandalas vyksta, nors mes jau turim prasidėjusias bylas kai kur, bet tikrai bus tokių, kurie bus išrinkti į Seimą ir veikiausiai tuo metu tik tai sulauks kažkokių tai nuosprendžių ir tada reikės toliau apie tai kalbėti ir kalbėsim daug ir čia skaidrintis bandom ir bando ir politikai. Ką politikai ir partijos nurodo, na kaip jie bandys dabar žinodami tą istoriją kažkaip užkirsti kelią, kad tai nepasikartotų?
Mes iš tikrųjų klausėm partijų, kokių veiksmų ėmėsi savo partijų viduje po parlamentinių išlaidų ir čekiukų skandalų. Norėjom geriau suprasti, kas bus kitaip arba kokių, gal ne viską matom. Tai keturios partijos nurodė, kad tarėsi, turėjo diskusijas partijų viduje ir ėmėsi tyrimų arba vidinių auditų. Viena partija, kad pradėjo viešai savo interneto puslapyje skelbti parlamentarų patiriamas išlaidas. Vis tik, jeigu pasižiūrėtume, papildomai paklausėm, kiek partijų turi savo etikos ar skaidrumo kodeksus ir jie yra viešai prieinami. Tai šiai dienai tai nurodė trys partijos, kas reiškia, kad trys turi dokumentus, kuriuos galima pasižiūrėti ir suprasti, koks standartas taikomas jų nariam. Kiti, sunku pasakyti, kaip tas diskusijas viduje turi, kuo remiasi, kiek tas pokalbis yra proaktyvus. Nes aš labai tikėčiausi, kad partijų viduje mažų mažiausiai apie tai yra kalbamas ir yra aišku, koks veikimo standartas nariams yra taikomas. Dabar žiūrint iš šono, dažnai atrodo, kad yra labiau reaktyvus problemų sprendimas, negu kad yra numanoma, kad gali nutikti vienas ar kitas veiksmas ir yra aišku, kaip reikėtų pasielgti. Tai šito tikrai norėtųsi daugiau ir šitai ypač svarbu, žinant, kad 8 iš 10 žmonių Lietuvoje mano nepasitikė išrinktais politikais, tai tas nepasitikėjimo lygis tikrai yra gana aukštas. Ir vienintelis būdas tą keisti yra kaip tik rodyti pavyzdį, pradėti nuo savęs ir kartais gal atskleisti net ir daugiau informacijos, negu būtų būtina kitomis sąlygomis, žinant, kad nepasitikėjimo lygis tikrai yra gana aukštas. Ir vienintelis būdas tai keisti, tai dar labiau praskleisti užsklandą, kad aš geriau suprasti, kaipgi atrodo tas sprendimų priėmimas. Ir tikiuos dar turėsim laiko apie sprendimų priėmimą, kaip tik yra dar įdomus visai aspektas iš
tikrųjų. Prašom dabar tada apie sprendimų priėmimą.
Tai mes papildomai traukiam du klausimus, atsižvelgiant į tai, kokias problemas Lietuvoje matom. Tai viena iš jų yra kišininkavimas, kadangi iš esmės dar yra vietų, kur tikrai nesusitvarkom su kišininkavimu Lietuvoje. Ir kita tema yra sprendimų uždarumas, kadangi žinom, kad beveik kas antras Lietuvoje mano, kad sprendimų priėmimas yra uždaras. Ir tik 3% yra įsitraukę į sprendimų priėmimą, pilietinė galia taip pat gyventojų pakankamai žema. Tai keliam klausimus, kuo reikia, kad pagaliau susitvarkytume su kišininkavimu. Labai gaila, tačiau pasigėdau konkrečių pasiūlymų, ko partijų atstovai imtųsi siekiant išspręsti kišininkavimą. Tai labai norėtųsi, kad tai taptų labiau prioritetinis klausimas po rinkimų, kadangi iš esmės kišininkavimas reiškia, jeigu gyventojas susiduria su kišininkavimu, tai iš esmės lemia didesnį nepasitikėjimą viešuoju sektoriumi ir valstybe, tai manau, kad yra aiški žinia, kodėl verta skirti dėmesio šitai temai. Kai paklausėm apie, ko reikia, kad sprendimai būtų atviresni, dauguma nurodė gyventojų traukimą. Tai irgi siejas ir su duomenų atvirumu, kas prieš tai buvo paminėta prie sprendimų, bet gyventojų traukimas, manau, kad iš esmės yra labai aiški kryptis. Buvo minimi pavyzdžiai kaip dalyvomasis biudžetas, kitos svarstomosios demokratijos praktikos, viešosios konsultacijos. Tai iš tiesų kaip ir aišku, ko reikėtų, bet šitas atsakymas atsirado tik tada, kai buvo paklausta konkrečiai apie sprendimų uždarumą, tai norėtųsi gal irgi paskatinti partijų atstovus pagalvoti apie šias dvi temas, tiek uždarą sprendimų priėmimą, tiek kišininkavimo ir jo pažabojimą, kaip labiau prioritetinės per ateinančius 4 metus, jeigu mes iš tiesų norim pasistumėti priekiant korupciniai sritį.
O su tuo kišininkavimu, nes čia įdomus momentas, ką politikai turi savo rankose, nes, nežinau, galim vėlgi kokią sveikatos apsaugą prisiminti dabar, turbūt dažnai galim pastebėti ligoninėse, poliklinikose, ant durų yra lipdukai, ten geriausia padėka medikui, šypsena jūsų, ar ten sveikata ir panašiai. bet iš esmės tai veikiausiai viskas prasideda nuo visuomenės. Visuomenė turi suprasti, kad tai yra blogai, na čia jau mes einam į tokio lygio tą mažesnį turbūt kyšininkavimą, kuris vyksta ten, kai medikui ten kokios saldainių dėžutė įteikia, bet kalbant apie tą didesnį kyšininkavimą, kai mes kalbam apie milijonines sumas, ką čia politikai iš esmės gali padaryti?
Gali labai daug. Tai vienas tokių esminių dalykų yra politinė lyderystė ir tas tonas iš viršaus, nes prisiminkim, kad renkam Seimo narius, bet bus formuojama ir nauja vyriausybė, nauji ministerijų vadovai. Tai kiek bus dėmesio skiriama antikorupciniam klausimam, kiek jie bus prioritetizuojami, kiek bus pasakoma, kad tai yra svarbu tiek pačioj ministerijoje, tiek pavaldžiose įstaigose. Tai yra tikrai labai daug ir tą norėtųsi, kad... Norėtųsi nepamiršti, kiek galios iš tikrųjų turima, nes jeigu yra visas pokalbis deleguojamas tik tai keliem už korupcijos prevenciją atsakingiam žmonėm, tai kažkokių esminių pokyčių šalyje labai sunku būtų tikėtis.
Dar kalbant apie geruosius pavyzdžius, kad nekalbėtume čia tik tai apie tai, kas blogai ir kiek čia daug dar reikia visko pakeisti, nors tikiu, kad reikia, bet buvo, kaip supratau, prašoma nurodyti, kas matoma yra kaip tie gerieji pavyzdžiai, ką išskiria politikai.
Tai gerųjų pavyzdžių buvo... Šiek tiek, nebuvo jų labai daug, buvo dalis, kurie tokia labiau atspindi viso dešimtmečio gal įdirbį, tai paminėti įstatymai ir jų pakeitimai. Iš tokių labiau susijusių su šia kadencija, tai buvo paminėtas dvi partijos paminėjo savivaldybių tarybos narių apmokėjimo tvarkos pakeitimą po čekiukų skandalo. Taip pat didesnį informacijos viešinimą su turto interesų ir lobistinės veiklos deklaracijomis, visgi kaip ir yra noras inicijuoti interesų deklaracijų įstatymo peržiūrą ir pateikti daugiau duomenų, kad būtų matoma, tai čia toksai suklaustų kuštas galėtų būti ir tada dalyvuojamasis biudžetas irgi buvo paminėtas kaip vienas iš gerųjų pavyzdžių. Bet iš tikrųjų nebuvo taip, kad būtų labai daug gerųjų pavyzdžių išskirta ir man atrodo, kad tai irgi yra aiški žinia, kad jeigu nėra prioritizuojama sritis, tai labai sunku tikėtis gerųjų pavyzdžių per ateinančius 4 metus, tai aš labai norėčiau, kad tai taptų prioritetu ir kad mes po 4 metų tikrai turėtume ne vieną ir ne du gerosius pavyzdžius, kuriais būtų galima pasidalinti.
Būdavo graži praktika, dabar kiek bent jau teko kalbėti su įvairiausiais nevyriausybininkais, kad šiek tiek tai yra apstoja ir tai galbūt kelia nerimą, kad politikai ruošdami programas nelabai konsultuojasi jau su įvairiausiam nevyriausybinėm organizacijom. Įdomu, kiek jūs, pavyzdžiui, gaunat iš politikų pasikreipimo, na, kažkokių patarimų, siūlymų, kaip mes čia geriau galėtume užkardyti viską, kas susiję su korupcija?
Iš kitų organizacijų būtų labai sunku pakomentuoti. Mes patys, na, mūsų tikslas, kaip ir su šita apžvalga, yra labiau atkreipti dėmesį į tai, kokie yra antikorupciniai tikslai ir prioritetai skirtingų partijų atstovų, pateikti informaciją viešai, tai kviečiu iš tikrųjų ir laidos klausytojus nueiti į skaidrumas.lt, pasižiūrėti visą išklotinę. Partijų atsakymai taip pat atskirai yra pateikiami, kad galėtų pasinagrinėti ir pažiūrėti, kas jiems yra artimiau. O šiaip ko gal labiau tiesiog pasigendam, tai būtent politinės lyderystės antikorupciniais rytyje. Tai labai norėtųsi, kad tikrai per ateinančius 4 metus tų ir gerųjų pavyzdžių būtų daugiau ir mes iš esmės pasistumėtume ten, kur viešai deklaruojam, kad norim būti, tai mes norim pasiekti Estijos rezultatus kaip Lietuva, tai šitai savaime neįvyks. Ir jeigu tiesiog tyliai judėsime per ateinančius 4 metus, būtų labai sunku tokių pokyčių tikėtis.
O jūsų patarimas, pirmi trys žingsniai, pavyzdžiui, atėjusiai naujai vyriausybei, naujai Seimo daugumai?
Tai vienareikšmiškai pradėti nuo savęs ir partijos viduje susitarti, koks yra norimas ir priimtinas elgesio ir etikos standartas, kurio yra laikomasi, peržiūrėti turimas tvarkas ir jas pradėti aktyviai taikyti partijos viduje. Taip pat savo pavyzdžių pradėti skleisti daugiau informacijos apie Seimo nario ar tai ministrų veiklą, pradedant aktyviai viešinti darbotvarkės ir savo susitikimus su interesų grupėmis, registruotais lobistais ir kitais, kad geriau suprastume, koks tas sprendimų priėmimo procesas ir kaip jį yra įsitraukiama. Kuo labiau imtis priemonių demokratizuoti sprendimų priėmimą, tai skatinti tokias praktikas kaip dalyvaujamieji biudžetai, piliečių asamblėjos ar kitos priemonės, kurios padėtų įtraukti skirtingas piliečių grupes į sprendimų priėmimą dar labiau. taip pat duomenų atverimas, fokusuojantis į kokybę, o ne tik į kiekybę, ir kad mes iš tikrųjų galėtume duomenis apjungti, jeigu žiūrėtume ir į Seimo darbą, ir tai, ką turi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kad labiau duomenis būtų galima kryžminti ir pamatyti tendencijas. Tai čia jau būtų visai nemažai.
Jau pakankamai daug. Tikiuosi, kad ir dalis politikų išgirdo, ką pasakėt. Ačiū labai, kad šiandien sudalyvavot laidoje su Transparency International skyriaus Lietuvoje vadovė Ingrida Kalinauskienė. Mes šiandien kalbėjom. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, o jums klausytojai linkiu ramaus vakaro.